prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Tak dámy a pánové, slyšíte, že nic neslyšíte? Tak panu Tichému opět zase máme problémy, jako každou neděli, a to už to zkoušíme nějakou dobu před vysílání vždy zprovoznit. Skype nám zatím stále stávkuje, takže od mikrofonu z Kadaně, z kadaňského studia, z královského města Kadaně, ze severu západu Čech vás zdraví Martin Marcikán. No už a my se koukneme, pokud se spojíme s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, tak se podíváme na komentované toho zpravodajství. Hovor nepřijímá, to je blbost. Vidíte, po každé to je pořád to samé a děláme, co děláme. Takže samozřejmě nám zase budu nadávat, až přejdeme na jiný komunikační systém či software aplikaci, takže se na to koukneme, grácie, ale no, dámy a pánové, koukneme se na všechno důležité, tedy konkrétně na komentované zprávy, a to zase aktuality z Ruské federace, také informace z Evropské unie, zprávy z USA, události na Ukrajině, zajímavosti z domova a covid, kočkování a následky a opět právě odinut. A pokud to stihneme prosvištět, tak se koukneme na tematické okénko, zda se nám schyluje k válce. Nuž, takže tak toto je nabito. Je toho zase spousty. Zkusím, pokud to nebude moc rušivé, tam pustit samozřejmě solfeggio frekvence, aby jsme se na to napojili, koho to zajímá. Včera jsme měli povídání od 21 hodin s Janí Slánskou o společnosti lidství, takže v archivu to je. Můžete se na to mrknout, naposlouchat a samozřejmě ta témata, která jsme tam probrala, a mnoha další ještě budeme probírat v dalších a dalších a dalších pořadech, takže se na to koukneme a máte tam zase odkazy na všechno předcházející. No už, jelikož se s panem Tichým zatím nedokáží spojit, tak vám tam pustím tohle a jdu ho vyvolat telefonicky. Jdeme na to.
Když jsem byl mladík, vyrůstající v New Yorku, odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechceš složit přísahu? Každý skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. Že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme, velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, trpěli hladem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plýtvání zdroji pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jménu trhu za účelem dosažení zisku neustále plýtváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety. Je čas skončit tyhle sračky.
Tak, vyzkoušíme, zda se slyšíme, připojím do vysílání. Hezký večer.
Hezký večer, mám to posluchačům, tak jsme to nějak prorazili, snad to bude dobré.
To je různé.
Co se děje, prostě to je jako nevíře.
Tady jako 10 minut předtím to zkouším a zkrátka nic se neděje.
Konec dobré, všechno dobrý, ale to vůbec mi to nezvonilo, nic.
Necháme to být, ono to nějak pojede. Dámy a pánové, já vás opět ještě jednou vítám. Teď už s panem inženýrem Jaroslavem Tichým a přehled těch zpráv jsem vám řekl, ta témata. Tak se rovnou asi můžeme kouknout, ať to sviští, protože dneska potřebuji za 5-9 ukončit a odjet do práce na noční, takže ať to sviští. Po straništi aktuality z Ruské federace, co se nám událo za poslední týden, pane inženýre, co jste k tomu našel?
Především bych chtěl upozornit na Valdajské fórum a na vystoupení Vladimíra Putina, který tam měl dokonce několik velmi zajímavých bodů. Nevím, jestli to bylo všechno v jednom prohlášení, ale to není to podstatné. V jednom vystoupení to není to podstatné. Jednak prezident Putin varuje svět, že se Biden záměrně pokouší zničit americký dolar. Varuje tak vlastně především Američany, že vlastně jejich vláda usiluje záměrně o podvodné zničení amerického dolaru a kdy říká, že země, které čelí americkým sankcím, jako Rusko, tak nemají jinou možnost, než přejít na vypořádání v jiných měnách, protože oni vlastně vrání té úhradě v dolarech, jo? Za zboží, která jsou, řekněme, sankcionovaná, za ty sankcionované výrobky. Takže musí tedy obchodovat v jiných měnách než dolar. A krom toho, on vyjádřil v rozhovoru s redaktorkou Hedley Gambleovou ze stanice CNBC. Dále jako vysvětloval i jednu věc, že Rusko sice nemá v plánu se té americké měny jako zcela vzdát, nicméně pokud bude ta politika amerických úřadů pokračovat, tak pak, že nemůžou teda dělat v podstatě nic a Spojené státy, že vlastně sami podkopou důvěru v dolar. A krom toho ještě upozorňuje na jednu věc, a sice na to, že ten dolar jednak je teda zbraní pro ty sankce, ale ještě krom toho Spojené státy devalvují doma měnu a tisknou ničím nekryté peníze, zvyšují státní dluh a vlastně ten dolar znehodnocují. Takže fakticky těmito kroky si vlastně podřezávají větev, na které sedí a podkopávají to dosud tedy dominantní postavení dolaru jako světové rezervní měny. A to všechno kvůli nějakému pomyslnému krátkodobému politickému zisku na domácí scéně. Ale z hlediska strategických zájmů, strategických ekonomických zájmů je to k jejich škodě. Takže to je první ze zpráv. To bylo z rozhovoru s tou redaktorkou. Dále ale na tom mezinárodním diskuzním klubu Valdaj v Soči, tak na plenárním zasedání prohlásil prezident Putin, že stávající model kapitalismu se vyčerpal, říká, že stávající model kapitalismu, který dnes je tedy základem sociální struktury v drtivé většině zemí, je vyčerpán a už neexistuje vlastně východisko ze splety stále zamotanějších rozporů. A já bych chtěl upozornit na jednu věc, posluchače. Toto v podstatě již konstatovali v polovině roku, doufám, že to nespletu, 2019, někdy v červnu, na závěr summitu G20 v Osace, tak to nezávisle na sobě, leč shodně, konstatovali jak prezident Putin, tak prezident Trump, tak i prezident Xi, takže toto není žádná novinka. A dále ten Vladimír Putin říká, že stojí ta nadváha západu v tom světovém dění, takže už podle něj ustupuje mnohem rozmanitějšímu systému a zmiňuje, že teda v těch posledních desetiletích zažívá v této souvislosti svět civilizační krizi. Takže tolik teda toto vyjádření. A ještě to není vše. Další teda, které je, tak vlastně Putin oznámil klesající roli západních zemí na té mezinárodní scéně. Ono to všechno, jak vidíte, tak to na sebe navazuje, souvisí to. A podle něj ta staletá nadvláda západu ve světovém společenství ustupuje mnohem rozmanitějšímu systému a on v podstatě se zabýval i civilizačním, ekologickým a nebo civilizačními ekologickými a potravinovými krizemi a také i problémům těch mezinárodních vztahů. A říká v této souvislosti, že současný stav světa je produktem neúspěšného budování mezinárodních vztahů po studené válce a nyní má lidstvo šanci vytvořit mimořádně příznivý precedens. A to znamená v podstatě která k té změně a k budování teda vztahu jiných na jiném základě. A poukázal na to, že svět v posledních desetiletí právě zažívá éru změn, které jsou stále hlubší a zásadnější. A podle něho ta staletí vlastně nadvlády západu na tom světovém společenství, takže vlastně teda teď, že se teda dává na tu cestu k tomu mnohem rozmanitějšímu systému, kde je nutné brát, a to je velmi důležité, zájmy rozvojových zemí též v úvahu. Víte, že předtím, že teda v rámci kolonialismu a později neokolonialismu, že tedy zejména tedy ten západ, že se na ty rozvojové země, že se na to díval skutečně jako na kolonie, nejdřív jako opravdové kolonie, pak trochu změnil podmínky, ale kolonie to byly dále. Málo kdo ví třeba, že ty, řeknu si například bývalé francouzské kolonie, takže i nadále museli mít své devizové rezervy, případně za té rezervy, že museli mít uložené ve Francii, když Francie potřebovala, museli dodat vojáky a tak dále a tak dále. Víme, že se například zúčastnili i první a druhé světové války a podobné příklady, našli bychom jich více. A on jako dále hovoří Vladimír Putin o tom, že ten teďka prosazující se konzervativní přístup, že není bezmyšlenkovité opatrovnictví, nebo nějaký strach ze změn, nebo hra na jakési udržení statutu quo, a nebo uzavření se do nějaké vlastně ulity, ale že jde vlastně především o spoléhání se na osvědčenou tradici, zachování a růst populace, realismus v hodnocení sebe i druhých, přesné sladění systému priorit, korelace potřebného možného, prozíravá funkce, formulace cílů a zásadní odmítnutí extremismu jako způsobu jednání. A to tady vidíte, když to srovnáte s novým světovým řádem, takže to je v podstatě nebe a dudy, jak se říká. A prezident také označil dění na těch energetických trzích za příklad nefungujícího kapitalismu. Má teď na mysli, jak běhají ty ceny a co všechno se kolem toho děje. Věnoval dále pozornost rusko-americkým vztahům a řekl, že jsou obě země při provádění dohod ze ženevského summitu na správné cestě a že se Rusku zdálo, že Spojené státy byly obecně odhodlány oživit vztahy. No, já bych jako nevím, já bych tady byl trošku v tom hodnocení, nemám samozřejmě ty informace, jako má on, ale byl bych trošku opatrnější vzhledem k tomu, co si dále řekneme, hromadění tedy vojsk u ruských hranic, tak bych, jak si přece jenom tady v tomto soudu, bych byl opatrnější. Jinak tedy prezident Putin se vyjádřil k výrokům šéfa Pentagonu ohledně členství Ukrajiny v NATO, kde tedy vlastně ministr obrany Spojených států Lloyd Austin podle Putina svými výroky otevírá Ukrajině dveře do NATO. A Putin říká, no, zítra se Charkovat například objeví rakety, co s tím máme dělat. A prezident teda tak obvinil na to, že porušuje slibinané Rusku o nerozšiřování vojenské infrastruktury Severoatlantické aliance směrem na východ. NATO přitom se dohaduje na plánu odrazit ruský útok na několika frontách, konkrétně v Baltském Černém moři, přičemž útočit chtějí oni sami, to znamená NATO, protože kdyby seděli doma na zadku, tak nikdo ohrožovat nebude. No, ale když jsou jako hod na Baltu a v Černém moři a jaksi shromažďují se u ruských hranic, tak je jim jako velmi jaksi podivné a podezřelé, že teda Rusové z druhé strany teda hromadí vojsko také, aby teda se neválčilo na jejich území. Což teda také tentokrát Putin prohlásil, že prostě pokud měla začít válka, takže to nebude jako druhá světová válka, že se u nich v Rusku válčit nebude. To bychom měli jaksi zpozornět, tady v tomto případě i my, tady. No a jinak tedy bylo řečeno, že země na to studují možnosti rychle přesunout vojsk do oblasti Černého moře. V rámci obrany, slyšíte dobře, v rámci obrany budou přesouvat vojska do Černého moře, jak uvádí generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. A německá ministryně obrany Annegret Kramp-Karrenbauerová tomu dává korunu, která když vyzvala NATO, aby bylo tvrdší ve vztazích s Moskvou, jak zdůrazně Deutsche Welle. Ona tam dokonce snad požadovala podle nějakých dalších zdrojů dokonce jaderný útok a takovéto věci. Tam by se mohli sednout k nám do parlamentu, tam by se jistě, do sněmovny, tam by se jistě by tam našla kamarádky. No, takže Putin navzdory těm konfrontačním prohlášením tak znovu zdůrazňuje užitečnost případného setkání vůdců pěti zemí Rady bezpečnosti OSN. Nesouhlasil se slovy tureckého kolegy Erdogana, že nyní závisí osud světa na úzkém okruhu zemí, které vyhrály druhou světovou válkou a jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN. A zdůraznil, že OSN zůstává trvalou všeobecně uznávanou hodnotou a nositelem velmi zdravého konzervatismu mezinárodních vztahů, který je tak nezbytný pro normalizaci. A já bych tady k tomu snad jenom něco málo, ono to ještě někde, ještě dál o tom mluví, ještě o tom bude řeč, ale abych na to nezapomněl. OSN je organizací globalistů. To jako je známá věc, oni OSN zneužívají ke svým cílům. Na druhé straně nic jiného než OSN, žádný jiný světový orgán není. To znamená, tady je skutečně snaha ten orgán OSN tedy zachovat a přeměnit ho, včetně Rady bezpečnosti, do takové podoby, aby fungoval podle dnešních poměrů a nebyl to orgán jedné strany. Víte, že toho se týká nebo s tím souvisí i případné přestěhování OSN někam jinam z těch Spojených států. To souviselo i nedávno s tím, když nedostali, tuším, ruští diplomaté, kteří měli na jednání do OSN, tak nedostali víza a podobné záležitosti, což bylo jako věc poměrně velmi skandální. Takže tolik teda tady k tomu, ještě se pak zřejmě na to ještě potom narazíme. Takže jinak tedy Putin navzdory vojenskému politickému tlaku západu se domnívá, že není potřeba, aby Rusko a Čína vytvářely vlastní vojenský blok, který by vyhrožoval NATO a organizaci AUKUS, jestli víte, tak to jsou to je Austrálie, Kanada a Spojené státy, ve zkratce, a říká, že o tom mluvili mnohokrát, že s Čínou jsou přátelé, ale ne proti někomu, ale ve vzájemném zájmu. To říká to jako jednak. A jednak, na rozdíl od NATO, tak ze zemí NATO nevytváříme žádný uzavřený vojenský blok, to znamená NATO vytváří, oni tedy s tou Čínou nevytváří žádný uzavřený blok. A že ani není cílem ho tedy vytvářet nebo uzavřít. Jinak hovoří ještě o tom, že ideologický hodnotový boj ve světě, že se zhoršuje pod tlakem destruktivních tendencí, které lze pozorovat v západních zemích, vyjadřuje na tomto základě nebo pozadí, chcete-li, pozici zdravého optimistického konzervatismu, který je důležitý jak pro Rusko, tak i pro další země světa. Tak toto hodnotí i Timofej Bordačev, programový ředitel Valdajského klubu. Jsou tam i názory některých dalších, kdy říká například Andrej Bystrický, politolog a předseda správní rady nadace Valdaj Club Foundation, kdy říká, Putin se opakovaně vracel k myšlence, že měřítkem všeho, co děláme, je člověk. A myšlenka soustředěnosti na člověka byla během tohoto setkání možná nejvýznamnější. Takže to jsou jaksi velmi, velmi pozitivní zprávy, protože když to srovnáme s tou druhou variantou, s NVO, tak tam jde o člověka akorát v tom slova smyslu, že by měl být vlastně zlikvidován, že by vlastně měl jít k té depopulaci. Takže tady vidíte, i tyto záležitosti dávají lidem jasně asi najevo, jakou volbu si většina z nich, pokud užívá zdravý rozum, tak ve vlastním zájmu si zvolí. A dalším bodem, důležitým bodem projevu prezidenta Putina je podle odborníků lidskost v těch mezinárodních vztazích. A i když tedy prezident nastínil také ty takzvané červené čáry, které by ty západní partneři neměli překračovat, tak zároveň zdůrazňuje potřebu spolupráce a konstruktivní interakce. Takže jinak tedy překvapivě, zdrženlivě a s respektem hovořil o americkém prezidentu Bidenovi, o americké politice. A připustil, že ačkoliv se po setkání v Ženevě rusko-americké vztahy nijak dramaticky nezlepšily, přestože se objevila řada pozitivních trendů. Takže jinak ve svém projevu podle některých Putin nastínil celý model budoucího vývoje světa, všiml si postavení člověka moderní společnosti a určité typologie ekonomiky a typu spolupráce těch světových mocností, popsal také svou vizi kapitalistického modelu ekonomické struktury, a to nikoli z nihilistických a kritických pozic, ale spíše ukázal limity trhu. No, to je dobré, otázka je, ale co tedy bude dál? Možná, že někteří z vás si vzpomenou, já se na to už narážel, protože zatím třeba, i když by přišel ten nový světový finanční systém, podporovaný nebo prosazovaný teda tou agendou Gesera Nesera, tak když je tam teďka už 25 bodů, tak zatím jsem tam neviděl bod, který by hovořil o tom, vlastně o vlastnictví výrobních prostředků. Mám na mysli výrobní prostředky, nemám na mysli jenom továrny, a mám na mysli třeba banky a další věci. A to si myslím, že podle toho charakteru toho vlastnictví a také toho, co bude vlastnit stát, tak to bude dávat jasný signál o tom, jakým způsobem bude do budoucnosti formována tedy ta politika. Takže jinak tedy další teda hodnotí teda to vystoupení nebo ten projev Putina tak, že konečně pohřbil éru západní vlády. To je zase vyjádření Stanislava Tkačenka, profesora Petrohradské státní univerzity, který patří k odborníkům z Valdajského klubu. A připomíná, že tento proces začal už v roce 2007 po Putinovém mnichovském projevu. Tam si pamatujete, to je to, když on říkal, že teda navrhuje teda tu spolupráci od Vladivostoku po Lisabon, nebo v obráceně, chcete-li, to je jedno. A tehdy jsem jako smál, jako s tím to přišel a že takové to nesmysly a tak dál. Dneska už jako na ta jeho slova postupně jako dochází. A navíc jako připomíná ten profesor, že od roku 2014 se už Rusko chová na mezinárodní scéně, aniž by se nutně jaksi ohlížel za svými západními partnery, a to způsobem, jakým považuje za správný, to znamená, začíná nabývat zpátky svoji suverenitu. A pokud jde ještě o jeho prohlášení Putinovo s reakcí teda na situaci na Ukrajině, my se k tomu potom později dostaneme, tak tu interpretoval jako beznadějnou. A s tím, že skutečně nevidí příležitost dialogu se současným úřady v Kyjevě a že to je jako prostě oprávněně, protože my se k tomu dostaneme dál, ale tam prostě jednoznačně jasné, že prostě kyjevská nebo ukrajinská strana prostě žádné minské dohody respektovat nechce, pořád vymýšlí prostě nějaké problémy a z politických důvodů ten Západ jim to zatím toleroval. Ten problém nastává v tom, že už je dál nehodlá financovat. A začali chápat, že prostě oni si přišli na Ukrajinu pomoct taky, co mohli, tak tam rozebrali, odvezli. A ještě si myslím, že ta Ukrajina ještě poslouží jako tedy k tomu útoku na to Rusko, ovšem, že budou bojovat za do posledního Ukrajince a tak dál. A teď se jako ukazuje, že naopak ta Ukrajina říká, no my bychom bojovali, ale nasypte peníze, když se nám něco dá, tak to okamžitě rozkradou. Takže teď se to otáčí a to se jako samozřejmě Západu nelíbí. A to jak Spojeným státům, tak ani tedy západní Evropě, jmenovitě tedy garantům minských úmluv, minských dohod, kterými jsou tedy Německo a Francie. Takže ten Tkačenko ještě připomíná, že teda hlava ruského státu se o vztazích se Spojenými státy vyjadřoval celku v pozitivním tónu a že to je možná nejpozitivnější moment v zahraniční politice za posledních několik let. Za to tak bude nebo nebude, to uvidíme. Dalším ještě jednu zprávu mám s tím, že Putin učinil smutnou předpověď budoucnosti a obrátil se k jiným zemím. A to ještě pořád všechno toto stačil na tom plenárním zasedání toho mezinárodního diskuzního klubu ve Valdaji, nebo Valdaj, ne ve Valdaji, Valdaj, kdy hovořil o civilizační krizi a mluvil v tom slova smyslu, že vítězové na Olympu, míněno vítězové studené války, nyní cítí, to je tedy Západ, jakým země klouže pod nohami, a že se světu nepodařilo najít základ pro novou rovnováhu. A Západ tudíž přestal ovládat světové záležitosti. Navíc přišel koronavir, takzvaná pandemie, ať už tedy to pandemie všude je nebo není. A ta připomněla, že globální komunita je křehká a moderní model kapitalismu, že se sám vyčerpal, o tom jsme hovořili. A nerovnost vrstev společnosti i v bohatých zemích jen roste. To je důvodem, jak pokračuje paralelně tady s těmito snahami na tom Západě, včetně u nás, jak prostě roste nebo pokračuje teda ta postupná realizace toho přechodu k novému světovému řádu, kdy cílem je teda to, že běžní občané buď budou tedy jaksi to mít za sebou, budou mrtví v rámci depopulace, nebo teda budou zotročeni a nebudou mít žádný majetek, ani osobní majetek nebudou mít. To znamená, že úzká skupina má dostat to necelé 1% pomyslné, má získat veškerý majetek. Takže je logické, že ta nerovnost vrstev ve společnosti i v bohatých zemích jen roste. Je to cílené, to není náhoda. To není ani tak, že by to bylo jako shodou okolností, nebo že by to nesl jenom jaksi kapitalistický systém, toto přímo. To samozřejmě také, ale toto přímo nese teda ta agenda nového světového řádu. A k tomu teďka také má jaksi přispívat ta energetická krize vytvořená, mají k tomu přispívat některé další věci, jako je Green Deal a podobně. Dostaneme se k některým z těch věcí ještě dále. A bylo řečeno v této souvislosti, že v současnosti zatím neexistuje žádný hotový recept, jak kapitalismus nahradit. To je přesně to, na co se ptám. A revoluce, že za daných okolností nepřichází v úvahu, říká Putin. A potravinová krize se podle jeho slov bude zhoršovat. Chudoba žene chudé země na cestu teroru a migrace. Pandemie se rozdělila, nikoliv sjednotila a obvyklá schémata řešení problému nefungovala. Já si myslím, že tohleto všechno, ale o čem on hovoří, nutně k té revoluci povede. Otázka, jak bude vypadat, jak bude směrována, protože někdy ta zloba třeba těch lidí nemusí být směrována správným směrem, může být také někým odvedena třeba na nějakou nepravou cestu a tak dále. To jsme všechno zažili i nakonec my sami. Čili i takové revoluce, pokud jsou, tak by měly mít dopředu jasné cíle a měly by být i jasné prostředky, jak jich dosáhnout, co potom dělat a tak dále a tak dále. Pokud to není, tak si myslím, že by ti lidé nic takového dělat neměli, ale ten problém je v tom, že prostě pokud ti lidé nebudou mít co jíst a budou přicházet o majetek, tak takhle nikdo uvažovat nebude a pak se lze obávat tedy toho nejhoršího. To je moje teďka, to, co říkám, tak je jako můj dovětek teda tady k těmto informacím. A jinak tedy ještě zpátky k tomu prezidentu Putinovi na závěr, který říká, že Rusko vyzývá ostatní země, aby odložili nemístné ambice a spolupracovali v boji proti pandemii. No, problém je v tom, že, jak já říkám velmi často, že prostě pokud nebude vyřešen politický covid, tak nelze vyřešit ani covid medicínský. A on ještě připomíná, že navzdory té pandemii, že západní země udrží ty sankce proti jiným zemím a že lidské ztráty kvůli koronaviru se ukázaly být vyšší než úmrtnost v první světové válce a že současná situace ve světě je důsledkem neúspěchu studené války. Dotkl se také otázek pokroku a některých dalších. Tam hovoří o tom, že je hrozné, že někomu sice nebude zasahovat do toho, co má dělat nebo ne, ale že je hrozné, že na západě chlapcům říkají, že se mohou stát dívkami a tak dál. A že Ruská federace, že se nepouští do záležitostí jiných zemí, ale žádá, aby také nebylo zasahováno do záležitostí jejich vlastních. A jinak Rusko, že musí vybudovat sociální stát. Takže tolik tedy k tomu. A jinak hovoří o tom ještě k tomu OSN, že to OSN je sice potřeba udržet, ale to OSN také reformovat. A že na reformu OSN, ale zatím nějak nespěchá. Je to logické, protože k tomu musí být jaksi shoda. A jinak já bych řekl tady v této souvislosti možná jenom pro informaci jednu věc, kterou jsem zachytil, netvrdím, že to takhle musí být, že by v té radě bezpečnosti OSN v budoucnosti mělo být 7 zástupců místo 5, měl by tam i zástupce celého amerického kontinentu, patrně to budou Spojené státy, možná, že se tam budou třeba nějak střídat, to já netuším. Zástupce Afriky, platí to též, Čína, ona je velká, potom Asie bez Číny, dalším zástupcem by měl být za muslimský svět, měla by tam být Indie a pak by měl být zástupce Evropy, za Evropu. Ale tady mi to nějak jako trošku nesedí, protože tam by to měl být spíše nějaký ten euroazijský svaz, ale ta Evropa je jaksi početnější, takže těch 7 členů mi tady úplně nesedí. Ale uvidíme, jako nechci předbíhat, jak to bude. Samozřejmě ty představy mohou být různé. Odpovídalo by to za situace, že by teda to bylo všechno jaksi jeden trh a jeden spolek od Lisabonu do Vladivostoku, pak ano, ale jinak mi to úplně jako nesedí. Ty počty, myslím. Jo. Takže to je teda k tomu, k těm vyjádřením prezidenta Putina. Dále tady máme vyjádření ministra Šojgu, který oznámil stažení sil NATO k hranicím Ruské federace, jak o tom informuje agentura TASS a na pozadí volání po vojenském omezení Ruska, takže na to soustavně stahuje síly k ruským hranicím a připomíná, že jak to skončilo pro Německo a Evropu, takže je německý ministr obrany povinen dobře vědět a tím vlastně reagoval teda na ta slova té německé ministryně obrany Annegret Kramp-Karrenbauerové o nutnosti zažít Rusko ze strany aliance a to i s použitím jaderných zbraní. To je to, co jsem prvé avizoval, to je ono. No a podle Šojgua je ta bezpečnost v Evropě nemožná bez zohlednění ruských zájmů a může být poskytován pouze současně pro všechny účastníky tohoto procesu, poskytována pro všechny účastníky tohoto procesu, včetně federace a nejenom pro země NATO. To znamená, nelze brát v úvahu jenom teda zájmy NATO a prostě ruské zájmy přehlížet. A připomíná, že v tuto chvíli NATO není v pozici, aby vedlo rovnocenný dialog s Ruskem. Takže to jako si myslím, že je asi dobře, že řekl. Tady cílem není někoho zesměšnit nebo to, ale tady cílem spíš odradit od nějakého vážného dobrodružství. A jinak se ministr Šojgu také domnívá, že implementace zadržovacího plánu NATO v Afganistánu vedla ke strašným následkům, které podle něho musí teď likvidovat celý svět. A navíc připomíná, že 6. října NATO oznámilo snížení té ruské mise v rámci aliance z 20 na 10 osob. To byla mise ruská při NATO a Rusko v reakci na to, že se rozhodlo pozastavit činnost své stále mise od začátku listopadu 2021 a zároveň oznámilo uzavření vojenské styčné mise a informační kanceláře NATO v Moskvě. To znamená, že v podstatě tady přerušují tedy Rusko a NATO, tedy své styky. Poté, co tam NATO tedy, ono už je omezovalo v počtech už předtím, bezdůvodně, bez udání důvodu, teď zase, tak jako prostě Rusové řekli, takže to nepotřebují vůbec za těchto podmínek, kdy NATO stejně spolupracovat nechce. Takže to ukončilo. Bohužel, když se takhle končí třeba velvyslanci a podobné věci, a když to se netýká přímo velvyslance, a i toto jsou diplomati, tak to bývá někdy nebo velmi často předzvěstí války, ale nechci jako strašit. Nicméně ještě se k tomu potom dostaneme v tematickém okénku. Tentokrát. Další zpráva právě hovoří o tom, že Rusko, že se rozloučilo z NATO, kdy tedy 6. října sekretariát NATO oficiálně oznámil rozhodnutí generálního tajemníka Stoltenberga o zrušení akreditace 8 zaměstnanců stále mise Ruské federace počíne 1. listopadem tohoto roku a také o snížení celkového počtu diplomatické mise na 10 lidí. Nebylo poskytnuto přitom žádné vysvětlení tohoto kroku, přičemž velikost té ruské diplomatické mise v Bruselu při NATO v letech 2015 a 2018 už bylo jednostranně dvakrát zmenšeno po rozhodnutí aliance z 1. dubna 2014, kdy teda se rozhodli pozastavit veškerou praktickou civilně vojenskou spolupráci mezi Ruskem a NATO. Takže i nakonec to přijetí těch diplomatů ruských do sídla aliance a jejich vztah s tím mezinárodním sekretariátem, že byly co nejvíce omezeny. Takže kontakty na vojenské linii byly zamrzlé, takže pořád se vypráví o ruské hrozbě a tak dál, takže nakonec tedy Rusové uchýlili k tomu kroku, že řekli, dobře, my stahujeme všechny a vy si ty své vemte z Ruska domů taky. Když to řeknu takto. Takže pro udržení nouzových kontaktů s ústředním aliance bude pověřen mimořádný splnomocný velvyslanec Ruské federace v Belgickém království, či normální velvyslanec, kdo tam mají, mimo tu vojenskou misi a podle uvážení aliance může podobné funkce vykonávat jeden z velvyslanců členských států NATO v Moskvě. Takže to bude normálně na úrovni běžného velvyslanectví. Takže to je teda k této zprávě. A mám tady ještě jednu. A ta hovoří o tom, že ta se týká plynovodu. A teď je to otázka, jak víte, certifikace plynovodu Nord Stream. Kdy tedy na jedné straně by Evropa chtěla více plynu, na druhé straně ale pořád, jak si myslí, jak bude trestat tedy nebo omezovat tedy Rusy tím, že ho vlastně tolik neodebere, takže protahuje certifikaci nebo neurychluje certifikaci, která by měla být na ten Nord Stream 2, by měla být dokončena 8. ledna. Ta certifikace trvá 4 měsíce, teď se přihlásili Poláci, že do toho budou žvanit a tak dál, kteří to chtějí zablokovat. No a na druhé straně jako nemají plyn. A na ta třetí, pokud nějaká třetí strana je, tak se někdo to nákupu toho plynu moc nechce, protože EU, protože včas se nezásobili, nemají plyn Nicméně teďka díky tomu, že chtěli obchodovat za burzovní ceny, dokonce si to prosadili u mezinárodní arbitráže, Rusové na to kývli a teď se to otočilo a ty ceny si sami vyhnali tak nahoru, že za ně teďka nejsou schopni obchodovat, protože to nikdo nekoupí. Teda oni to dál neprodají, protože to je velké navýšení. Takže to Rusko není proti dodávka většího množství plynu spotřebitelům v Evropě, ale ne, jak říká, kromě výkřiků politiků, takže neexistují žádné objednávky. Jo, prostě pokud jak si chtějí víc plynu, tak musí si dát objednávky Gazpromu, to za A, a za B musí umožnit, aby to navýšení toho plynu mělo kudy do té západní Evropy, nebo do té Evropy téci. Protože přes Ukrajinu jednak tam to dělat nebudou, jednak ušetří, jednak také oni tam se plné množství dát nedá, pouštět nedá, protože to potrubí není udržované a tam hrozí, že to někdy vybouchne, když to natlakují pořádně. A třetí věc je ta, že Ukrajina ten plyn krade. Z těch dodávek do Evropy ho krade a pak se dohadujou, že Gazprom neposlal všechno a oni to kradou na Ukrajině cestou. Takže na druhé straně to je výpadek přes miliardu dolarů za ty transitní poplatky pro Ukrajinu a Ukrajina už jaksi to reklamovala, že z čeho bude ona financovat armádu. Tu armádu, kterou chce poslat proti Rusku. Jo. Takže vidíte, že toto není jako jednoduché. Uvidíme ještě dál, až se dostaneme i tedy na nákup plynu maďarském z Ruska a tak dále, tak dále. Takže uvidíte, že to není tak jaksi jednoduché a že i ty Maďaři to berou. Teďka přes Turk Stream a přes Ukrajinu také už neberou nic. Takže teď je otázka, co všechno bude. Tam také do té certifikace se namotala polská ropná plynárenská společnost PGNiG a ta jak si oznámá, že získala právo účastnice certifikačního postupu a bude prokazovat, že společnost Nord Stream 2 AG není vhodná jako nezávislý operátor. No to už je jako opravdu komické. Stejně tak jako když oni nemají plyn, Evropa chce více plynu, ale tou jednou rourou se to dodat nedá. A oni tou druhou rourou si udělají takové podmínky, že vlastně ta druhá plynová roura, že tam musí být jiný dodavatel. Takže si představte, že v Rusku spustí do moře roury, ty jdou pod ně moře, vystoupí na břeh v Německu. A teďka ta jedna by měla být najednou, tou rourou by měl být dodáván plyn od jiného dodavatele. Teď mi řekněte, od koho. To jsou prostě to jsou buď na schvály, nebo opravdu v tom Bruselu sedí lidé, kteří opravdu nemají tedy uvažování na svém místě. Přišlo se už zatím, i když to ještě není definitivní na řešení, že kdyby to byl Turk Stream a koupili ten plyn Rakušané, takže Rakušané, že by ho vedli ten plyn do moře a že kus od břehu německého, že tam by se napojil na tu druhou rouru a tam odsud, že by z Turk Streamu pouštěli jako jiný dodavatel, jako rakouský dodavatel, že by pouštěli ten plyn do toho Německa. Tohle už je jako je za hranici lidského rozumu. Tyto věci se dějí a je dobře vědět, pokud nebude vzuměčím topit, tak jako kdo za to může. Netýká se to až tolik Německa, protože Německo samozřejmě je první u zdroje, tak to si ten plyn jako zajistí. A druhá věc, oni na rozdíl od těch ostatních nešli na ty burzovní ceny, šli na dlouhodobé smlouvy, jak jim Putin doporučoval. Dneska mají plyn za 200, tuším asi 220 dolarů. No. Ty ostatní ho mají víc jak za 1000. Nebo teď to běhlo kolem 1000, dokonce to vyběhlo na 2000, teď to snad spadlo někam kolem 1000 dolarů. Možná 900, něco možná přes 1000, tam je to volatilní, tam se to pohybuje. Takže vidíte, že když dva dělají totéž, není to totéž, ale nevím, proč to nemůžeme dělat my, když to může dělat Německo. My jsme samozřejmě v kategorii těch za A drahých a za druhé ještě navíc v kategorii těch, který ten plyn asi ani nemusí mít dostatečné množství. A zima nám nabíhá a my řešíme blbosti tady místo toho. Navíc Evropa, taky se k tomu dostaneme ještě, si myslela, že dostane plyn z Kataru. Představte si, lodě, skapelněný plyn a tak dál. Katar své kapacitu prodal jinam, takže z Kataru nebude. Takže plyn, když nebude z Gazpromu, od Gazpromu, tak nebude vůbec. A my pořád ještě jako přemítáme, jak bychom to udělali, jak bychom případně zvedli ty ceny natolik, aby třeba mohli dodávat i Američané, protože ty se tady do těchto cen nevejdou. To, že to my všechno zaplatíme jako občané, no to je nezajímá, to je pořádku. Jo. Prostě to je neuvěřitelné, co se děje, ale je dobře to vědět a rozumět tomu. Pojďme dál, půjdeme na informace z Evropy, já už jsem něco naznačil. Maďarsko, vláda, představte si, všichni tady ty evropské země zvyšují horentně cenu energií a slyšte dobře, Maďarsko, vláda snižuje cenu energií pro domácnosti. Orbánová vláda snižuje režii za energie a tím pádem teda i potom tu celkovou cenu, protože se rozhodla zasáhnout proti zvyšujícím se cenám energií. A zatímco Evropa dlouhodobě zažívá vysoké ceny energií díky své hlouposti, tak ta cena zemního plynu se oproti loňskému roku, kdy se zvýšila o 400% a cena elektřiny se téměř zdvojnásobila, tak to snížení teda těch režijních nákladů ochrání maďarské obyvatelstvo od takové situace. Takže to současné tržní prostředí také ukazuje, že to rozhodnutí vlády snížit ty režie nákladů souvisící teda s tou dodávkou toho plynu, takže to bylo oprávněné. A státní tajemník Attila Steiner vysvětlil, že v důsledku snížení režie, takže budou mít všechny maďarské rodiny asi 32 tisíc forintů, to asi 2,5 tisíce korun měsíčně, že jim zůstane navíc. Takže nejenom, že nebudou Bůh ví kolik platit navíc, ale oni ušetří a řádově o 2,5 tisíce korun měsíčně. Takže ten růst těch cen energií trvá zhruba půl roku a v Bruselu nebylo vlastně navrženo kloudní řešení. A pokud jde o ty návrhy Evropské unie, tak ten státní tajemník uvedl, že Maďarsko je proti rozšíření systému obchodování s kvótami pro průmyslové spotřebitele na nová odvětví, jako je silniční doprava, široká veřejnost, protože tam zase povolenky a tyto věci a dodatečné poplatky za emise oxidu uhličitého z plynu z vytápění domů by opět by zase vedly ke zvyšování nákladů rodin. Takže i proti tomu jsou. Prostě tady vidíte, že ta Evropa, ta Evropská unie za každou cenu se prostě snaží na jedné straně vás očkovat a poškodit vám zdraví a možná vás připravit o život, na druhé straně vás co nejvíc zadlužit prostě. Ale to jsou všechno ty kroky, které vedou k tomu novému světovém řádu. Tohle to zadlužení a to je v rámci Green Dealu a potom následujícího velkého resetu, kde vás zadluží tak, že prostě potom přijdou a řeknou takhle, tady nám podepíš, že na nás převádí veškerý majetek, pak jsi zadlužený. A prostě pokud to nejsi schopný splatit, což nebudete, anebo tedy potom tady hned za mnou jde exekutor, ten vám to stejně sebere a ještě někde budete něco doplácat. To už nevím z čeho, ale to je jedno. Vyjde vám to na stejno tedy. Takže toto je Maďarsko, kdy Maďarsko se proti tomu jednoznačně staví. A když teda hledáme jako nějakou vládu, tak hledejme takové lidi. Ale takové lidi my nehledáme. Teď si jenom vemte teď ty veletoče, které teďka předvádí Babiš, tak si to, ten jako prostě pokud něco hájí, tak hájí Agrofert a hájí Agrofert Deutschland, ale určitě ne naše národní zájmy, když se na to podíváte. Proč něco takového, s něčím takovým on nepřijde? Maďaři mohou, on nemůže. Proč nemůže? Tohle mohl on udělat. Samozřejmě od té nastupující garnitury, kterou jsme si zvolili, se to moc rozumně čekat nedá. Ale on se o tom měl ještě předtím pokusit, protože zatím ještě pořád je ve funkci, to je jedna věc. A druhá věc, tohle to nespadlo přes noc z nebe. Tato věc a ta situace s tím plynem už nějakou dobu trvá. A on prostě na tyto hry, které ta Evropská unie v tričku globalistů s námi hraje, tak na ně neměl nasedat vůbec. Neměl na ně přistupovat. Další zpráva hovoří o tom, že představitelé Evropské unie byli nuceni přiznat, že Rusko za plynovou krizi nenese vinu. A to je dokonce zpráva z mainstreamu, světec Bosse, z našeho mainstreamu. A kdy tedy se hovoří o tom, že představitelé EU začali, slyšte dobře, začali hledat nové zdroje modrého paliva, no tak to začali brzo teda. Poslední naděje pro země EU zůstal Katar, který donedávna oznamoval rozsáhlé plány na vytlačení Gazpromu z trhu EU a na poslední chvíli však Doha, čili Katar, přiznalo, že není schopno Evropě pomoci. A Doha říká, že jsou na maximu v tom, že dali všem jejich zákazníkům jejich již zaplacené objemy, že jim dodávají, takže, a že jsou světky obrovské poptávky od všech jejich zákazníků a že nejsou bohužel schopni uspokojit každého. To znamená, dodávali svým tradičním zákazníkům, dodávali těm, kteří už měli zaplaceno a tak dál. Takže podle listu Lviv Sad al-Kasabi Katar dosáhl svých maximálních kapacit a produkuje přibližně 77 milionů tun ročně. Takže sice cílem Kataru je být nejlevnějším výrobcem zkapalněného plynu a potom uvést na trh objemy, které rostou nejvíce, ale jak si asi od toho záměru budou muset ustoupit, protože samozřejmě na jedné straně být nejlevnějším a pak to prodávat těm, kteří dají nejvíc, no, jako je to možné, ale to jim potom tato politika dlouho nevydrží. Ale hlavně oni už ten plyn nemají, takže to nám nevyřeší vůbec nic a Evropské unii nezbyde nic jiného, nešít buď s prosíkem ke Gazpromu, a tam nemusí ani žádným prosíkem, tam stačí poslat objednávky a urychlit certifikaci toho potrubí Nord Stream 2, aby to bylo kudy dodávat, to stačí. A nebo prostě tady nechat lidi mrznout. Tady jako třetí možnost jako nebude. Tak jenom jako abychom věděli, co nás případně čeká. Já jsem v shodou okolností, jsme doma taky přišli na plyn, akorát ve vhodnou dobu. No, bohužel, já takhle jsem kdysi nalétl, když byly přímotopy elektrické, tak jsme si zařídili přímotopy, pak zvedli ceny, že jo. Teď je to stejné, no.
Ono je krásně vidět právě na tom příkladu toho německého soudu, který to zase zastavil, že ano. Tak je zajímavé vidět a ptát se, komu podléhá a kdo ovládá teda německý soud a je Německo, nebo Německá spolková republika nezávislá, anebo jí ovládá Amerika, anebo Evropská unie, anebo zase vzdáleně Velká Británie, když už je to prakticky na spuštění a najednou zase problémy a bude se vydírat a ovečkám se bude říkat ve zprávách a v televizních novinách, jak to Rusko oškliví nás zase tady škrtí, jak jsou všichni tam oškliví a tak dále, takže stále dokola. Dokud na tam jsou... budou koukat, tak oni je budou krmit takovými to žvásty a ožemi. No.
A tam jsou ve hře dvě okolnosti. Jednak zelení. Tam je to zelené šílenství a oni chtějí ten Green Deal a já nevím co všechno. A prostě ty usilují o tu vlastní zkázu. Nevím, proč jsou takový masochisté. Pak se to týká i jejich. A ty jako chtějí prostě ty Rusy jako osolit, jako prostě je potrsty, bych furt někoho chtěl trestat, ty jako jsou proti tomu, aby vůbec se ten Nord Stream 2 používal. A pak je tam druhý fakt, o kterém se tady vůbec nemluví. Německu ty vojska Šajev, které jsou tam ty Američani, tak jim jasně dali najevo, že Německo je stát, že není žádná spolková republika a že to je okupované teritorium od druhé světové války a že tam platí americké zákony, americké okupační zákony. O tom se tady vůbec nemluví.
Ten kancelářský vázací akt, aby si to uvědomili neustále.
Takže to je i taky samozřejmě i ten důvod, proč oni se zase příliš jaksi vyskakovat nemohou. A tam jaksi mnohé věci, které tam jsou a zdá se, jako, že fungují, tak podstatě i smlouvy, které ty Němci uzavřeli, a pokud nebude se souhlasem okupační správy, nejsou právoplatné. Neplatí. A to se jako moc neví. Jo. Takže teď to vystupuje na povrch, protože v tom, teď jak se dělají už teda v souvislosti s přípravou na Gesaru, jak se dělají teďka prostě ty úklidy v té západní Evropě a blíží se to k nám, tak podle toho tedy samozřejmě už teda se začínají chovat i někteří lidé, zejména na těch soudech, kdy začínají být opatrní nebo opatrnější a tak dále a tak dál. Takže už to není pokaždé tak, že by byl ten soud zrovna poplatný vládě. Stačí se podívat tady, když vydá něco Vojtěch, myslím jako ministr, a v zápětí mu to soudy schodí, nesnad proto, že by jako z principiálních důvodů, ale oni to prostě svedou na formální důvody. To si všimněte a podívejte se, kolikrát už to bylo. Jo. Pojďme dál. V Itálii velké protesty, centrum těch protestů paradoxně v Terstu kolem přístavu, a nejenom v přístavu, kde se teda tam postupně sjížděli 10 000, 100 000 lidí. Tam se bojovalo v ulicích a stojí tam teda ty lidé ve dne v noci a policie začala používat různé prostředky silové, aby teda ty lidi rozehnala, což se teda nedařilo. Lidi tedy stáli a používali na ně vodní děla a plyn a já nevím co všechno. Takže na posilu nebo na pomoc tam si, že ještě lidé, hodně lidí z dalších míst Itálie. Nikdo to samozřejmě nepopisuje. Televize, když ukazuje tam nějaká ta náměstí v Terstu, tak ukazuje jako prázdná nějaké dřívější doby a tak podobně. A takže policie blokuje silnice, když tam lidé z další části Itálie jedou do toho Terstu, je posílit a podobně. Takže zatím je to samozřejmě bez nějaké mediální pozornosti, tomu se nedivme. A jinak tedy ti lidé v podstatě, ten důvod, proč oni se takhle vlastně postavili, tak je to důvod, aby byl odstraněn ten takzvaný zelený pas a ten očkovací pas, aby mohli tedy ve svém životě svobodně pracovat, nakupovat, žít a tak dál a tak dál. A přitom teda odmítají teda postoupit svoji svobodu nějakému vládnímu akreditačnímu programu, protože vychází z toho, že svoboda je jejich právem, nikoliv nějakým privilegiem, kterým buď někdo dá, nebo také ne.
No, takže a jak jste říkal z toho Terstu, tak to nebyla televize dokonce, ale online kamera, jakoby webová kamera, jak je tady máme všude umístěné, že jo, že si najdete kamerát na náměstí, blablabla, a picnete to tam, tak náměstí bylo plné protestujících a online kamera přinášela obraz prázdného náměstí, kde šlo pár turistů, takže takhle je to ošéfováno, to už někdo přímo zasahuje. Není to jenom televize, ale je to na širší úrovni, aby to lidé věděli, jak se zkrátka tady manipuluje ze vším, že nelze ničemu věřit. Bylo to samozřejmě uděláno proto, kdyby někdo šel na internet a chtěl se tam kouknout jako teda na online kameru, jestli teda má vůbec jít, nebo nemá vůbec jít, tak by to spoustu lidí odradilo, že ano. Takže na to schválně tedy dělají lumpové.
Další zpráva hovoří o Slovensku, kdy bývalý premiér Fico se hodně rozčílil, co si, jak on říká, tato všivá vláda vůči němu dovolila, která tvrdila, že je očkovaný a tak dále. On říkal, očkovaný není a nepůjde se nechat očkovat a že mafiánská vláda falšuje údaje a statistiky. No nás to nepřekvapuje, my to známe také. Jo. Takže jenom tolik teda k této věci. On teda toto vykládal i tedy na konferenci, na tiskové konferenci a navíc jako tam řekl, že i v jejich straně, to znamená ve směru, že pokud je o očkování, že tam platí zásada dobrovolnosti. Takže a navíc ještě, že se objevil formulář e-hranica s falešným údajem, že je plně zaočkovaný. Takže on říká, a jinak jako kdybych já robil, kdybych dělal antikampaň proti očkování, takže by to vypadalo jinak. Že ji nedělá, ale že sám tedy jako zaočkovaný není a že je vlastně naopak zneužíván v kampani pro očkování, což tedy jako proti tomu jako teda co nejvíce tedy nejdůrazněji protestuje a že vláda falšuje údaje. Tak. Takže tolik teda tady odsud z té Evropy. Dále teda, když se podíváme do Spojených států, tak tady máme taky několik zajímavých informací. Za prvé, The National Interest noviny píší o tom, že Spojené státy volají po Jaltě 2021. No, je to expertní americký časopis a tam se píše, že aby Spojené státy obstály proti Rusku a Číně, musí přistoupit na rozdělení sfér vlivu a že globální rozdělení sfér vlivu mezi Spojené státy, Rusko a Čínu, že může mít po vzoru Jaltské dohody tří velmocí z roku 45 stejný úspěch pro celý svět i dnes. No, on hlavně se snaží tímto rozdělit nebo oddělit tedy tu Čínu od toho Ruska, protože nejdříve chce napadnout jednoho z nich a pak teda toho druhého a se s tím jedním vyřídí. Takže to je ten hlavní, to je ten hlavní důvod. Nicméně existují jiné informace, které hovoří o tom, že Jalta, ta druhá Jalta 2 tedy, o které hovoříme, takže měla proběhnout písemnou formou už v loňském roce. Zda tomu tak bylo nebo nebylo, já nevím, ale připouštím to, že Biden a současná státní administrativa americká o tom nemusela vědět, protože s touto v podstatě podvodnou administrativou nikdo rozumí, nechce nic mít, to za A, a za B ví, že tam dlouho nebude, takže s tím asi na něčem domlouvat by jako nemělo logicky jako prostě žádný smysl. Takže nicméně stávající administrativa americká potom volá. Takže uvidíme, jinak jako samozřejmě dál se v tom článku připomíná, že Spojené státy v současné době čelí vážné hrozbě vedení války na dvou frontách současně s Ruskem a Čínou. Kvůli jejich rostoucí převaze nad Spojenými státy v oblasti jaderných, elektromagnetických a kybernetických zbraní a navzdory prohlubujícímu se strategickému a vojenskému selhání USA, mnozí, neli většina amerických politiků i nadále věří, že Spojené státy jsou nejmocnější vojenskou velmocí na zemi. No, samozřejmě, že oni jedni tomu věří, druzí vědí, že prostě jejich doba končí, což je teda v podstatě ten deep state, takže oni radši budou válčit a radši teda vemou ten svět do pekla sebou, než by teda v podstatě ho nechali v klidu, nechali se sebrat, nechali se soudit, odsoudit, potrestat a tak dále. Takže to je ten důvod a pořád ještě vychází z toho, že pokud se jim podaří rozpoutat válku, tak velkou válku, tak samozřejmě ten pocit té národní sounáležitosti se domnívají, že kdyby to začalo do té Ameriky padat nebo na ty vojáky padat, takže to zase pomůže teda ty dvě rozdělené fronty v těch Spojených státech, těch občanů, ale i těch vojáků, takže by to zase pomohlo spojit zpátky. Jo. A oni zase, že by zase profitovali na výsledcích té války. Oni jako nechápou, že dneska ta válka by byla jiná, než byla první nebo druhá světová válka. A že by zase na nějakou dobu zase měli zisk z té války, že by zase financovali a že by potom tedy zase měli pár let nebo pár desítek let zase, že by měli klidný život, než to zase všechno promrhají a dostanou se zase do stejné situace. Víte, ono je to o jedné věci, ono je to krom toho vůbec o systému. Když si představíte, že podle skutečného průběhu Spojené státy, že ztrácely 2% na inflaci z dolaru každoročně, dneska nechci spekulovat, je to daleko více, prosím vás, ale berme tu dobu minulou, tak se ukazuje, že každých 50 let oni potřebují velkou válku, protože dolar už je zcela znehodnocen, jo? Jsme ty 2% krát 50, máte 100%. Takže oni tady z tohoto důvodu potřebují velkou válku, aby zase tou válku získali zdroje, zase srovnali, měli si zase čím tu měnu podložit a takhle jdou pořád okola. A to je přesně ten důvod, proč tímto způsobem už to dál nepůjde, proč třeba v souvislosti se zavedením toho nového světového finančního systému je i ta GESERA, ta agenda GESERA, která tyto věci bude znemožňovat, a ty Spojené státy to prostě budou prostě na tyto praktiky budou muset zapomenout. No, takže a jsou tací v těch Spojených států, Trumpa spolu, o který se k tomu hlásí. To není o tom, že kdo to té Americe nařídí nebo podobně. Nevím, co se k tomu hlásí, ale teď je taková otázka jedna, aby se teda vyřešili, my se k tomu za chvilku dostaneme, podvody teda souvisící s těmi volbami a mohly se určité věci dělat, protože tu GESERU nemůžete vyhlašovat zase předtím, než jsou na to některé státy dobře připraveny, a není cílem v těch Spojených státech rozpoutat dodatečně tedy občanskou válku. A jinak tedy tam se ještě v tom článku hovoří o jedné věci, že američtí vůdci musí opustit své idealistické představy o bezpečném a zabezpečeném unipolárním světě, ve kterém jsou Spojené státy široce uznávané jako nejmocnější supervelmoc. Je prostě ta doba dávno pryč, akorát prostě to ještě někteří lidé to nechápou, nebo to nejsou schopni to střebat, nebo to uznat prostě. Prostě nechtí vidět realitu. Takže tolik teda jenom ve stručnosti, teda tady k tomu, jestli teda Jalta, ve skutečnosti Jalta 2021, nebo prostě Jalta 2, nevím, jestli byla letos nebo loni, zda tedy proběhla, nebo teprve má proběhnout, to uvidíme. Další zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že 92 státních zákonodárců napsal své jméno na dopis, nebo podepsal se na dopis s žádostí o provedení auditu ve všech 50 státech Spojených států. A kdy teda tam se hovoří o tom, že vyzývají každý stát, aby zrušil certifikace svých voličů tam, kde bylo prokázáno, že volby byly certifikovány předčasně a nepřesně. To znamená i s těmi podvody. A je tam tedy žádost o celostátní volební forenzní audity a decertifikace po zveřejnění výsledků. Po zveřejnění výsledků právě v té Arizoně, protože ty výsledky dokazují, že ta republika, že zažila zcela zkorumpované volby v tom roce 2020, máme na mysli ty prezidentské, a že poté, co Arizona uvedla výsledky auditu v okrese Maricopa, to je ten asi v té Arizoně největší, jinak jako početně čtvrtý největší vůbec v celých Spojených státech, tak ta senátorka za Arizonu, Wendy Rogersová, odhalila to, co nazvala novou deklaraci nezávislosti, a rovnou 41 těch státních zákonodárců z celých Spojených států vyzvalo k tomu volebnímu auditu těch voleb teda za rok 2020 ve všech 50 státech. Protože říkají, že tady tohle možné, tak to tedy projdeme všude. A rovněž taky uvedla, že ty volby musí být zrušeny. A říká, to je naše nové prohlášení o nezávislosti, toto je náš manifest svobody. Takže to, co přichází poté, co ten forenzní audit v okrese Maricopa odhalil tisíce nesrovnalostí a problémů s hlasovacími lístky, spolu s dalších vážných problémů a s tou integritou voleb, jak uvádí National File, tak jako říká, že tam ani jako snad prostě jiné východisko není. Takže uvidíme, jak se to dál teda bude vyvíjet ve Spojených státech. Další zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že polovina voličů se obává americké demokracie a 90% má obavy z podvodu. No. Hovoří se o tom, že tedy ten soubor průzkumů je natolik vybušný a že není tedy pro Joe Bidena a demokraty nic jiného než špatnou zprávou, že teda více než polovina Američanů tvrdí, že národní demokracie je ve velkém ohrožení, a volební experti a zastánci demokracie stále úzkostlivěji tedy bíjí na poplach ohledně útoku na americkou demokracii. Byl prováděn tedy i průzkum, to už není jenom otázka příznivců Trumpa, kteří se obávají o budoucnost demokracie, ale ten průzkum zveřejnění ve středu zjistil, že 52% dospělých a 55% pravděpodobných voličů dvě třetiny sebeoznačených konzervativců a neuvěřitelných 76% Trumpových příznivců uvedlo, že americká demokracie je vážně ohrožena. Byly dělány i další průzkumy Rasmussen Reports a tam v ohromných 90% amerických voličů, tak ty se zabývají a mají obavy teda z volebního podvádění. 74% podporuje, Američanů podporuje volební průkaz, aby teda měli všichni volební průkaz. To je to, co nedávno ty demokraté tam to vedli teda do krvavé bitvy, že tedy ne. A takže ten telefonický a online průzkum Rasmussen Report zjistil, že 90% pravděpodobných amerických voličů si myslí, že je důležité zabránit podvádění ve volbách, včetně 79% těch, kteří tvrdí, že to je velmi důležité. A jenom 7% voličů se domnívá, že není důležité bránit volebním podvodům. Tak nevím, co to je za voliče. Asi ti, co takto chtějí být zvoleni. No, takže tady vidíte, že i v té Americe, že začalo už jim jaksi svítat a začínají prohlédat v té situaci, teda, ve které se nalezli. Sice pozdě, ale lépe pozdě než vůbec. Další zpráva je od PC Robertse, který hovoří o tom, že Amerika je kráčející mrtvým mužem. A ptá se, jestli Amerika bude existovat za další 10 nebo 20 let a říká, že pravděpodobně nikoliv, má na mysli tedy Spojené státy jako takové, jako v celku, a říká, pochopil jsem, že s Amerikou konec, když blahoskloní a lhostejní hlupáci umožnili korupnickému establishmentu ukrást prezidentské volby a za prvního muže pro agendu establishmentu nastolili nulu. Takže vidí Bidena jako nulu. On to je otázka, jestli to Biden je, když mu občas odstává ta maska tak na tom obličeji a tak. Takže otázka, kdo to vůbec je. No, takže tady říká, že agendou establishmentu je přepsat historii Západu jako jeden všezahrnující zločin. Agendou je demonizace všech evropských a britských etnik majících bílou kůži. Agendou v celém školském systému i na univerzitách je nahradit hrdost na velké výdobytky západní civilizace na stolní vlády, zákon o sobě ochrany štít lidu na místo obrněné moci vlády, občanská svoboda uznání zásad nebo zásady, že zločin bez úmyslu není zločinem, jejich odsouzením, včetně výnosu viny. A na straně druhé je pak agendou popřít všechny naše výdobytky zredukované na rasismus, misogynii, pohrdání či přestupky vůči nám, tedy míněno, a na odmítání mnohosti pohlaví. Památníky hrdinou jsou strhávány a hrazovány svatyněmi zasvěcenými zločincům závislým na drogách. A říká, toto přepisování historie na Západě, prováděné těmi nejúhlavnějšími nepřáteli Západu, se nyní na základních školách používá jako prostředek k tomu, aby bílé děti byly zbaveny své kultury a své identity. A rodiče, které se na tyto metody stěžují, tak jsou proti běloruskými demokratickými školními radami i demokratickými protiamerickým Bidenovým režimem označovány za domácí teroristy. Tak jenom jako abychom věděli, v podstatě ten trend je i v té Evropě, když to není zatím naštěstí tak vyhrocené jako v těch Spojených států. Ten článek dál potom jako pokračuje, ale ještě když ještě o tom hovoří, že agendou je dále zamoření britských, evropských, amerických a kanadských etnik politikou otevřených hranic pro nelegální a s původním obyvatelstvem neasimilovatelné imigranty či nájezdníky z třetího světa. Těm se od protibělorských evropských politických režimů a médií dostává přednostního zacházení, důsledkem čehož je pak demonizace etnik evropských. A když v některých evropských zemích ohlásí žena, že byla znásilněna imigrantem z třetího světa, hrozí ji, že bude obžalována za takzvaný zločin z nenávisti. Proto jsou evropské vlády opatrné a rasy lidí, kteří jsou ve vazbě, neoznamují. No a když někdo znásilní, tak nebudou říkat, jako jestli to byl Černoch, nebo jestli to byl Arab, nebo a tak dál. A zločin z nenávisti nese znak rasismu a může skončit buď vyhazovem z práce obviněného, nebo jeho uvězněním. Takže vás někdo znásilní, vážené dámy, a když to oznámíte a je to náhodou někdo takový, tak ještě máte takovéto opletačky. No, takže to je radostné čtení toto. To nás tady za určitých okolností čeká taky, A jenom bych vám rád připomněl, že před volbami heslo, u kterého byli vyfoceni všichni tři představitelé trojkoalice spolu, jak půjdou na ten západ, tak tam půjdou, víte? A tam nás potáhnou, tak jenom jako bychom věděli, do čeho jdeme. Ale toto jsme měli vidět už jako před volbami. Toto, jako bohužel. Pojďme dál. Americký zdravotní institut přiznal financování riskantních výzkumů ve Wuhanu. A jde o to, že tam, víte, že se i v kongresu zkoumalo, byl tam na výslechu doktor Fauci, který samozřejmě zatloukal. A tady se říká, že, a toto je z našich dokonce z novinek dneška, ze Seznamu, že spekulace zda je koronavirus cíleně vyrobenou biozbraní, takže naberou kvůli poslední zprávě Amerického národního institutu pro zdraví NIH na síle, protože ten přiznal, že ve spolupráci s Wuhanským virologickým institutem financoval v Číně výzkum zaměřený na prevenci propuknutí nově se objevujících nemocí. Přitom ještě v červenci letošního roku se to je podobné otázce ze strany senátora Randa Paula, kdy čelil právě v kongresu lékař a hlavní zdravotnický poradce Bílého domu Anthony Fauci, tak ten to popíral. A na dotaz, zda Spojené státy někdy financují riskantní koronavirové výzkumy ve Wuhanu, jednoznačně odpověděl, vadí mi lež, kterou propagujete. Že to byla samozřejmě pravda, takže doufám, že z toho budou vyvozeny konečně vůči doktoru Faucimu příslušné závěry. A jinak se tam zmiňují tedy dva fakty. Za prvé New Yorkská nežisková organizace EcoHealth Alliance v letech 2018 až 2019 využila genomu netopírů a skutečně vylepšila koronavirus v rámci výzkumu, který ta NIH financovala ve spolupráci s Wuhanským virologickým institutem. A za druhé EcoHealth Alliance porušila grantové podmínky, které stanoví, že musí nahlásit, pokud její výzkum desetinásobně zvýší virovírus patogenů. To je takzvaná gain of function. Jo, to je ten nárůst funkce, to zesílení toho účinku a to byla ta jedna z těch hlavních věcí, o které se právě byla řeč a která byla předmětem zkoumání. Tak, takže půjdeme dále a velmi zajímavé vyjádření ředitele NASA, americké NASA, to je ta vesmírná agentura, a ona dělá i více věcí, který říká, doufáme, že UFO není protivník tady na Zemi, uvedl ředitel NASA. A označil tento týden možnost, že některé UFO mohou být mimozemskými formami života nebo bytostmi z alternativního vesmíru. Ten člověk se jmenuje Bill Nelson a od května zastává funkci ředitele NASA v rámci teda té administrativy Joe Bidena. A uvedl v úterý, že neví s jistotou, co jsou některé z neidentifikovaných vzdušních úkazů, které viděli piloti námořnictva Zač. A řekl, že doufáme, že to není protivník tady na Zemi, který disponuje takovou technologií. Ten člověk musí být, buď si musí myslet, že jsme úplně hloupí, nebo ten člověk je retardovaný. Já tam třetí variantu nevidím, protože jestliže Američané sami už v rámci operace High Jump v roce 46 nebo možná začátkem roku 47 na Antarktidě, když tam admirál Byrd, který tam jel zlikvidovat zbytky nacistů, kteří tam měli základnu a dostali hrozný nářez, měl tam 5000 vojáků a 13 lidí, asi 53 letadel a dostali hrozný nářez a hlásil, že prostě na ně letající, tak jsme ně útočili jak ze vzduchu, tak vyletali z vody a laserovými paprsky jim tam půly lodě a letadla, já nevím co. A tento člověk dneska vypráví tohle, tak ten člověk buď tady nebyl a já nevím, 60 let spal minimálně, nebo ještě víc, a nebo si myslí, že jsme úplně blbí. Já jako opravdu tady jako nevím, co si o tom mám myslet. Otázka jiná je, jestli tedy ty talíře, a nejsou to jenom talíře, tak jestli jsou zrovna to talíře spřátelené, nebo ti, kdo jsou v nich, jsou na té naší straně, anebo jsou na straně druhé. Ovšem, on tedy, jestliže slouží té administrace Joea Bidena, tak jako určitě na té druhé straně. A oni jsou v podstatě ty síly rozložené i tady z hlediska těch mimozemských, když to vypadá možná bláznivě šíleně, ale vzpomeňte si, že dvě věci připomenu. Za prvé, že Gesera ukládá jako jeden ze tří prvních úkolů, které jsou promptně po vyhlášení Gesery potřeba udělat všem představitelům jednotlivých států, aby seznámili lidi s existencí mimozemských entit nebo mimozemských obyvatel, mimozemských subjektů, jak na Zemi, tak v kosmu. To je jeden fakt. A druhý fakt, který je, tak připomenu, že Obama, prezident Obama, asi půl roku předtím, než končil, tak prohlásil, že než bude končit, takže lidi tady s touto záležitostí, s touto informací, že je seznámí. Pak to neudělal z nějakého důvodu. Nemyslím si, že zapomněl, ale neudělal to prostě. Takže tolik. A když tady teďka vidím tady tohle toho člověka, tak říká, než odejdeme, ještě jsem nemluvil o hledání mimozemského života. Co myslíte, že děláme na Marsu? Hledáme život. Je to součást mise NASA. To je to, co bude tento teleskop hledat. Existují jinde planety, na kterých je život? Tam jsou jako... On mu tam kladou otázky a on říká ne. A řekl ke konci rozsáhlé hodinové diskuze s Lenem Sabatem z Centra pro politiku na Virginské univerzitě. No, oni nejenom, že jsou. Oni, ti jejich obyvatelé, jsou i tady. Ať už to je pro nás dobré podobě, anebo nebo v té naopak škodlivé. Takže, víte, jako některé ty věci, pokud někdo chce něco zalhát, tak by to měl aspoň trošku jako šikovně jít a tak dál. A on jako říká, že oni nevědí, co to je, jako ty piloti, my nevíme, co to je a doufám, že není protivník tady na Zemi, který má takovou technologii. Pro Krista pána letající talíře Němci zkoušeli podle technologie, kterou okoukali na té Antarktidě, když jim snad ty reptiliální do ruky nedali, tak ji zkoušeli a zkoušeli, dokonce existuje i fotografie, někdy v dubnu 45 letající talíř hezky i s tím křížem tady na letišti ve Kbelích, když letěl nějaký zkušený let do Plzně, takže jako tenhle ten člověk ze sebe dělá buď prostáčka, nebo si myslí, že jsme prostáčci, jako, jaksi my tedy jako obyvatelé. No nic, to jenom jako na okraj. Možná, že je tam člověk na správném místě, že to je přesně to, co tam Biden potřebuje, to nevím toto. No, takže to jsme proběhli Spojené státy a podíváme se ještě dál. A sice na události na Ukrajině, to je taky velmi zajímavé. Nejdříve vyjádření Kedmiho, známého odborníka izraelského nebo rusko-izraelského původu, který je velmi často brán do pořadu v Rusku Solovjova a dalších, který říká na otázky americko-ukrajinská cvičení dříve nebo později povedou k tomu, že Rusku dojde trpělivost, a říká, americká pomoc při vyzbrojování výcviku ukrajinského vojenského personálu nepovede k žádným významným výsledkům, naopak americké akce mohou ozbrojené síly Ukrajiny pouze oslabit. Přitom taková školení přirozeně vyprovokuje Moskvu k tvrdé reakci na Kyjev, jak říká Jakov Kedmi. A dále říká, že vojenská pomoc Washingtonu nikdy nepřinesla pozitivní výsledky a existuje mnoho příkladů. Uvádí armády Iráku, Jižního Vietnamu a tak dále, které bojovaly mnohem lépe před příchodem amerických instruktorů do těchto regionů, než potom po absolvování výcviku od nich. A říká, že tedy to může takové to ukazování svalu ze strany Ukrajiny vést k odvetným akcím Ruska a kyjevský režim se dostane do pozice, kdy bude muset odpovědět za vše, co se stalo a děje na východní Ukrajině. A jako v Kedmi říká, zaplatí za všechno. Za zničený dětský dům, za zabité ženy, děti a budou platit i z úroky. Trpělivost ruské dlouhá není nekonečná. Tak, takže toto uvádí ve vysílání kanálu Iton TV. Takže to je tato zpráva. Dále dalších ještě zase Kedmi, který pronesl nové překvapující informace a dodal, právě, že ta trpělivost těch Rusů zase, že teda není nekonečná a říkal, že Spojené státy nebudou revidovat svoji politiku vůči Rusku a říká, že ruské vedení opakovaně vyhlásilo, že dnes je prakticky na stejné úrovni, jako to bylo v době studené války a odpovědnost za současný stav věcí, že spočívá výlučně na Washingtonu. A dál, že to bylo americké vedení, které se pokusilo vytvořit obraz nepřítele v Moskvě. Po rozpadu Sovětského svazu, že se začala éra unipolárního světa, jehož vedení, tedy jak říká, jestli všichni vědí, tak převzali Spojené státy. Pokračovalo to více než 20 let, než Rusko začalo energicky bránit svoje národní zájmy, které v některých bodech odporovaly těm americkým. A že zhruba v tom samém čase učinila Čína silný hospodářský průlom, bylo jasné, že čas býval světového pořádku, že se blíží ke konci. A že Washington takové změny vůbec nevyhovují, zejména tady, když z nich těží Ruská federace, která už tedy tou vlastně jenom svojí existencí, že tedy jaksi tedy hněvá Spojené státy. A že Američané s vysokou mírou pravděpodobnosti neopustí sankční tlak na Moskvu v naději, že změní její domácí zahraniční politiku. Nicméně, že ty restriktivní opatření zavedená proti Ruské federaci nevedla k pozitivnímu výsledku pro Washington a že tak by to mělo zůstat i v budoucnosti a nedovolit těm sankcím změnit tedy ruskou politiku a v případě potřeby reagovat, říká Kedmy. A reagovat na činy jedné strany činy, z druhé strany na slova slovy a reagovat na urážky slovy, ale neurazit. Takže tolik tedy Kedmy, tady pokud je o záležitosti, které se týkají Ukrajiny, když přímo nebo nepřímo. Plynová válka na zádech, Ukrajina se bouří proti Orbánově dohodě s Putinem, to je o tom plynu, kdy teda Maďaři kupují plyn, kupují ho přes Turk Stream, kdy teda z Turecka byl ten plynovat dále protažen do Srbska a ze Srbska tedy do Maďarska. A Gazprom v pátek začátkem tedy měsíce, nebo před začátkem měsíce, konkrétně pátek bylo 1. října, tak přerušil dodávky plynu do Maďarska přes ukrajinské území, učinil tak po podpisu smlouvy mezi Moskvou a Budapeští, a to na příští 15 let. Takže ten plyn bude do Maďarska proudit teď přes Srbsko a Rakousko. Pro představu. A to je právě z toho Turk Streamu, jako prodloužím toho Turk Streamu. Ukrajina samozřejmě, že protestuje a tak dále a chodí si stěžovat do EU a podobně a tvrdí, že rusko-maďarská dohoda ohrožuje bezpečnost země a tak dále. A z pohledu Ukrajiny, že vlastně jde o naplňování katastrofického scénáře, který si v Kyjevě nikdo nepřál vidět, no ale dělají všechno pro to, aby byl, takže je to. A řeší i otázku možnosti zpětných dodávek plynu pro sebe, kdy podle smlouvy už Ukrajina z Maďarska nebude dostávat žádný plyn. Tam to bylo v takzvaném reverzním režimu. A ty Maďaři dostanou ročně 4,5 miliardy kubických metrů ruského plynu právě tím Turk Streamem, který vede do Turecka, odtuda na Balkán a do Rakouska, tam odtud do Maďarska. A budou tam pro Ukrajinu z toho zásadní následky, protože dál teda další ohrožení teda je samozřejmě tím dokončením Nord Streamu, který vlastně obejde ze severu, toto je z jihu. A tady z hlediska teda toho Nord Streamu, tak to pak bude znamenat, že už přes Ukrajinu nepůjde nic a tím přijde Kyjev ročně na transitních poplacích o 1,5 miliardy dolarů. A plynovod Turk Stream, když bude dodávána do toho Maďarska, tak připraví Ukrajince zhruba o 450 milionů dolarů ročně. Takže to máte téměř z 50 milionů 2 miliardy dolarů. No a to jako opravdu, to už jako je prostě pro Ukrajinu za současného stavu, je to asi takový jeden z posledních řebíčků do rakve. Takže tento vývoj, jak říká zpráva, má pro Ukrajinu zásadněji ekonomické následky a odstřihávají od přepravy ruského plynu do Evropy. No on ji hlavně odstřihává ještě navíc od možnosti si z toho plynu přikrádat. Jo. To je jako prostě potřeba si říct. Jo. Takže to je další zpráva. A dále další zpráva hovoří o tom, o ukrajinské vládě a evropských investicích a na té Ukrajině, tak jak víme, nebo jak si umíme představit, tak ve velkém měřítku tady probíhá taková ta korupčně politická konfrontace, hlavním hráčem je Zelenský, má dva protihráče, jedním je Medvědčuk, ten měl být ten proruský kandidát tam, ale vím, že třeba Valery Pěkin, že se k němu vyjadřuje jaksi dosti skepticky. A tím druhým soupeřem toho Zelenského měl být ex-prezident Porošenko. Důvodem je finanční pomoc Evropské unie ve výši 600 milionů euro na stabilizaci ukrajinského rozpočtu a zejména na krytí státních podniků, jako například státní banka Ukrsimbank. A teď najednou, který vždycky je Zelenský, který vždycky velmi agilní teda v té mediální sféře, tak mlčí. A tady dochází jako prostě k tomu v té situaci, kdy vlastně tedy ty mediální agentury evropské a americké přišly s těmi publikacemi skandálními o těch panamských offshorech, kde jedním z hlavních klíčových aktérů je právě Zelenský. A teď se ukázalo, že v podstatě on, který ve svých předvolebních sloganech sliboval boj s oligarchy a snahu zničit skorumpovaný systém v zemi, tak zatajil svou firmu v daňovém ráji, připravil státní pokladnu o miliony živé na daních a jeho offshoreová společnost získala 40 milionů dolarů od společnosti oligarchy Kolomojského a je obviněna z nezákonné transakce s Privatbankou. A několik dní po skandálu s těmi offshory, tak vedoucí státní banky Ukrsimbank a kamarád Zelenského bankéř Metzger, tak ve vlastní kanceláři napadl s ochránkou skupinu novinářů Rádia Svoboda během dohodnutého rozhovoru, kdy mu položili nevyhovující otázku, tak jako prostě bylo zlé. Týkalo se to tedy konkrétně toho, jak je možné, že hluboce ztrátová banka, která zaměřená na import-export, financuje podnikatele z Gorlovky, což je teda ta Doněcká republika, pokud se nemýlím, a poskytuje mu úvěr ve výši 60 milionů dolarů na nákup obchodního centra v Kyjevě. A při tom ručením na ten nákup je samotné obchodní centrum. A to obchodní centrum Sky Mall, tak to je vůbec jako problematická záležitost, protože tady už 10 let probíhají soudní bitvy a řízení nad ním se přesouvá z jedné podnikatelské skupiny na druhou. Na tom začátku, při tom založení toho obchodního centra SkyMall, tam investoval peníze estonský investor. Po nějaké době se ty jeho partneři vzdali závazku z toho obchodního centra a samozřejmě i s tím tedy těch pohledávek, které tam měl ten estonský občan, který tam zůstal v tom, ten investor, tak začal bojovat s ukrajinskými soudy. A letos v létě estonská prezidentka Kersti Kaljulaidová nešetřila kritikou na adresu toho ukrajinského prezidenta s tím, že estonští investoři, nebo už teď snad jenom investor, i když dostali pozitivní rozhodnutí toho rozhodčího soudu ve svůj prospěch tedy, tak nemohli zpátky získat svůj majetek. A takže ona říká, nemohu Estoncům radit, aby investovali na Ukrajinu, říká ta prezidentka. A navíc ten estonský investor, který vyhrál teda ten soudní spor o to obchodní centrum SkyMall a ten ale nedostal ten majetek a ten Ukrsimbank ho investoval ze státních peněz a takže teďka podle zákona není ani ve vlastnictví vůbec tedy ani teda toho Ukrsimbanku, kterým vlastně byl ten úvěr ručen a ani teda toho majitele skutečného, takže zase to bude prostě předmětem nějakého dalšího přeprodeje a tak dále a tak dále. A vlastně tady jde o peníze ze státního rozpočtu. Takže to je jako další takový skandál, do kterého je zamotán i tedy prezident, nebo jeho přátelé tedy. A ještě k dovršení všeho, tak v červenci 2021, tak kyjevské vydání Kyiv Post píše, že izraelská policie zahájila trestní stíhání za podvody Igora Kolomojského, to byl vlastně ten oligarcha, který mu vlastně Zelenskému pomohl do sedla, a jeho obchodních partnerů, kdy jedním z nich je bývalý ředitel Privatbanky Alexander Dubilet. Takže vidíte, že to je propojené celé. A Ta společnost Kolomojského podvedla estonskou společnost o 20 milionů dolarů za uhlí, nakonec nic nedodala a peníze nevrátila. Vzala platbu předem za uhlí a nic nedodala. A firmy, které Kolomojský podvedl, mají také estonskou registraci a jsou podle novinářů pod vlivem zase běloruského podnikatele Nikolaje Vorobia. Takže vidíte, že tam se to jako opravdu dobře mele. A jeho partner na Ukrajině, podnikatel Sergej Kuziar, který zase zajišťoval dodávky uhlí z té Doněcké a Luganské republiky, tak ty byly na konci září zatčeni SBU s 50 miliony hryven. Prostě vydělává se tam jiná země, jiný mráv. A to, co my tady si osvojujeme, tak toto oni už, teda ne my, ale někteří tady, tak tam už to jako dávno toto jako ovládají. Takže tam prostě se podniká tímto způsobem. Byl do toho zamotán i Medvědčuk, který byl obviněn za dodávky uhlí z Doněcka na Ukrajinu v letech 2014 a 2015 právě s podporou už toho zmíněného Sergeje Kuziarova. Takže vidíte, že to je prostě tam jako hledat nějakou někoho jako spravedlivého mezi nimi, jako je opravdu těžké. Já bych jenom malou takovou odbočku. Víte, offshore společnosti původně, já jsem o tom psal svůj časový článek, vznikaly tam, aby, když se nemůžete v některé zemi dost dobře podnikat, jsou tam třeba nějaké problémy, tak si umístíte firmu někam jinam a ta dělá, dáte si do země C, aby mohla dělat operace mezi zemí A a mezi zemí B. Tam ta země C není tedy domovská země toho podnikatele, řekněme v našem případě teda Česká republika, to není. A bude to třeba, řekněme ten Kypr, když budou dělat třeba obchody mezi, zase si vymýšlím, mezi Velkou Británií a třeba Středním východem. Toto má logiku, tady není důvod prostě, aby se tady něco zdaňovalo. To je, co zdaňuje tam, kde ta firma sídlí. To je v pořádku, takhle původně byly zřizovány offshore společnosti. Problém je v tom, že oni, protože aby ty firmy byly etablovány, zřizovány v té, které zemi, tak oni dávali různé daňové výhody a ty offshory se potom z větší části potom změnily na pračky peněz, na vyhybání se daňovému břemenu a tak dále a tak dále. A to už je něco jiného. Takže pokud někdo má peníze, legální peníze má třeba zdaněné, a ty peníze si pošle do offshoreu, aby offshore mu někde třeba koupil nějakou, já nevím, nemovitost, tak jako to je naprosto čistá záležitost. Ale a platí daně, řekněme, v tom offshoreu, byť nižší. Ale prostě pokud, protože tady nepodniká s tím, on jako má někde venku a ani to tady nestojí, ale prostě pokud tady někdo má firmu, a tu firmu papírově přihlásí někde v daňovém ráji, ten udělá si offshore, a tam, aby teda tady takzvaně optimalizoval, či snížil své daně, tak to je lumpárna. A byť i náš zákon jaksi umožňuje, protože polovina z poslanců to tam má taky, to si jako řekněme, takže když se tady řešili tyto věci to zakázat, tak to nikdo nezakázal, to je sněmovně, ten zákon neprošel. Podobně tomu i v tom EU, tak to je jako věc úplně jiná. A pokud vím, tak teďka ty Pandora Papers, to je snad nějaký derivát z původních Panama Papers, a teď se to vytáhlo prostě účelově na některé lidi, protože teďka ty soupeřící strany odhazují takzvanou přebytečnou zátěž, takže najednou se třeba něco vytáhlo i na Lagardovou, jenže Lagardová toto byla z jeho času pravomocně odsouzená, jenže místo toho, aby si šla sednout, taky poslali dělat ředitelku Mezinárodního měnového fondu, že ono. No. Haló?
Tak. Ne, já tady mám zajímavé. Zajímavé video, takže já ho dám do popisu. A souvisí to i s tou válkou, s tím okénkem, tak necháme to na potom, akorát mi tam probleskl zvuk, tak se omlouvám.
Dobře, nic. Takže tady samozřejmě v případě toho Zelenského to problém je, protože to jsou lidi, kteří tam někde odklání nebo spíše kradou tedy peníze, navíc peníze, které dostane ten stát na zlepšení rozpočtu nebo na zlepšení teda imidže, tedy těch státních podniků nebo bank, a oni část ukradnou a prostě takzvaně odkloní a pošlou si do offshore, že? Tak to je samozřejmě lumpárna. No. A výsledek teda je ten, že teď už o tom píše i velmi renomovaný časopis Forbes, který píše o Zelenském a s tím, že to není žádný reformátor, ale zkorumpovaný úředník. No, já se divím, že tomu západu trvalo tak dlouho, než to pochopili, že ten západ si tam šel pomoct, sice do nich vrazil do toho převratu tam 5 miliard dolarů denně, to už si dávno zkasíroval odvez domů, vys ten zlatý poklad těch skytů a jako další věci, to už má dávno doma. A teď si myslel odvez tam odsud, co mohli, včetně zařízení fabrik a tak dál. A dneska si myslí, a dneska ty Ukrajinci mají natažený ruce a myslí si, že někdo bude, že oni tam budou takhle tímto způsobem podnikat a že tam někdo bude neustále dokrmovat a oni budou křičet, že jsou ohroženi Rusama a dejte nám zbraně a my na ně půjdeme a tak dál a že někdo bude financovat do nekonečna. Ono to nejde. Ono už to už jako otrávili Bidena a teď se k tomu nechystá moc ani ten Západ. Takže uvidíme, jak se to vyvine, ale nicméně ten Forbes hovoří o tom, že o Zelenském, že politik, který byl do včerejška spojován s přitažlivou image reformátora, bojovníka proti korupci, ochránce práv a svobod Ukrajinců, přes noc ztratil důvěru mezinárodního společenství a dostal nový status bojujícího oligarchy. Prosím vás, ten Západ musí být opravdu blbý a slepý, jako prostě pokud jako nechápal, o co jde, to snad ani jako není možné toto. Já. Jako jestli tohle někdo, no, asi nezná Ukrajinu, jak to funguje na Ukrajině, prostě, no, tak jako, ale to je jako neuvěřitelné, jak tohle jako někdo mohl, to spíše to někdo píše jenom s tím, aby omluvil teda ten postup teda toho Západu vůči té Ukrajině, který teda byl samozřejmě hlavně politický. Teď říkají, že posledním řebíčkem do Víka Zelenského rakve, že byl článek právě v tom Forbesu, který poukazoval na ten kolaps toho prezidenta a obvinil ho teda z trumfu korupce a jinak, že Zelenský, jeho manželka Lidl kolem je, že vlastní síť offshore společnosti se sídlem jurisdikci Spojeného království a od roku 2012, že účty těchto společností pravidelně shromažďují zisky z obchodních aktivit prezidenta a jeho chráněnců. Chtěl bych ty obchodní aktivity vidět. Včetně těch nejznámějších, jako prvního asistenta Sergeje Šefira, šéfa bezpečnostní služby Ukrajiny Ivana Bakanova, scénáristy studia Kvartál 95, Andreje Kovleva a dalších. Takže v roce 2019 Zelenský tvrdil, že skončil jako majitel podniku ve Spojeném království darováním nebo převedl podíl na trust, což je teda ten fond svěřenecký, protože vlastnictví společnosti neodpovídalo postu prezidenta demokratického státu. Mně se líbí, jak mají všichni tu demokracii jako na srdce. Jo. A že se teďka ukázalo, že informace byla fiktivní a Zelenský stále dostává příjem, který v žádném případě není zaznamenán v jeho oficiálním výkazu příjmů. No, takže podle vyšetřování bylo prostřednictvím společnosti Zelenského jeho manželky díkuje měj převedeno asi 40 milionů dolarů od ukrajinského oligarchy Igora Kolomojského z Privatbanky, či ještě vykrádali tu banku, což vypadá jako trik na praní špinavých peněz. No. Objevuje se informace o nemovitostech v Londýně, jejich vlastníkem či akcionářem je podle reportéru ukrajinský prezident Zelenský. Takže je rozdíl, jestli tam někdo ze zdaněných peněz si tam někam pošle peníze, protože nechce z nějakých důvodů, aby třeba bylo na katastru nemovitosti vidět, že to má prostě tady, řekněme, někdo ze slovanských států, víte, že oni nás moc nemilují, to bych uměl pochopit, a něco jiného, když to někdo pošle prostě z nějakých nakradených peněz, jo, a nezdaněných peněz, to je jako velký rozdíl toto. Tak to jenom jako na vysvětlenou k těm Pandora Papers, protože se to říkalo i Babiše, a jako netvrdím, že to je, že on je ve stejné pozici, že to je stejný případ. To si myslím, že po těch obdržených zpráv, že určitě ne. A to nejsem, jak si jeho volit rovna. Ale jde mě o nějaké vysvětlení podstaty věci a o nějakou pravdu. Další jsou z České republiky zprávy, ty se týkají zejména prezidenta Zemana a aktivit kolem něho nebo proti němu, vůči němu. Nejdříve bych připomněl známou advokátku Janu Zvětek-Hamplovou a ta se vyjadřuje k té současné situaci a aktivitám vůči prezidentu Zemanovi. S tím, že říká, pokud se ptáte na jako její názor na současné aktivity vůči prezidentu Zemanovi, tak říká, za prvé, příliš se spěchá, aniž je to nutné, za druhé, ústřední vojenská nemocnice porušila zákon, když si o sobě poskytla informace o zdravotním stavu prezidenta, za třetí, tajit informace není současně příliš diplomatické, zde by však měla hrát hlavní roli manželka nebo dcera, nikoliv kancléř a mluvčí. Za čtvrté, některé komentáře jsou lidsky neobhajitelné. Za páté, jsem přesvědčena, že primárně nejde o naši zemi, ale úplně o jiné zájmy. Za šesté, měli bychom se chovat tak, aby se jednou za tuto historickou zkoušku s vážně nemocnou hlavou státu, ať ji kdokoliv, nemuseli stydět. A za další, zda bych postupoval jako senátoři, nepostupovala. Takže to je taková stručná odpověď. A protože se nám čas nachýlil, tak už na ty další věci nepůjdeme a podíváme se na to tematické okénko. A v tom tematickém okénku tam jde, v podstatě jeho téma je, schyluje se k válce. Prosím vás, na konci je otazník, jo? Je to řečnická otázka, není to ode mě poprašná zpráva. Jo? Ale pojďme se na to podívat blíže. Já bych tomu chtěl říct asi následující informace, posuďte sami. NATO prohlásilo, že je připraveno použít zbraně proti Rusku. Německý ministr obrany, ona to teda ministrině, tedy, jak jsem právě citoval, vyzval členy aliance k takzvané obraně, ale přitom oni jsou na té ruské hranici, nikoliv ty Rusové na jejich hranici. Nejvyšší vedení na to v poslední době aktivně eskaluje mezinárodní situaci. Ty úředníci nemají problém činit naprosto krátkozraká prohlášení proti Rusku. Německý ministr nebo německá ministrině obrany začala už jako nepokrytě vyhrožovat Rusku. To je ta Annegret Kramp-Karrenbauerová. Jestli chce teďka sbírat nějaké politické body nebo podobně, a vyzývá vedení Severoatlantické aliance, aby se připravil na vojenskou konfrontaci s Ruskem a zejména demonstroval připravenost k použití zbraní. Ona asi neví vůbec, jaký je stav věci. A podle ní tak nemá nikdo právo připravovat se na útok na členy vojenského politického bloku v oblasti Baltského a Černého moře. No ale on se nikdo nechystá. Oni se chystají jako na to Rusko přece. Jo, takže tvrdí, že ruské letectví údajně pravidelně narušuje vzdušný prostor zemí NATO, je to opět obráceně. No a jinak Moskva neustále zaznamenává aktivitu letadel NATO po blízkých hranic. Jsou tam různá výzvedná letadla a tak dále a tak dále. A americká a evropská média uvádějí, že Rusko popírá scénář agrese proti alianci. A přitom ten Kreml říká, že Rusko, že provádí vojenská cvičení v rámci mezinárodních pravidel a hlavně na svém území. Zatímco ten Západ to provádí na cizím území v těsné blízkosti hranic ruských. Takže to, že druhá strana, že tam má připravené vojáky taky, kdyby náhodou je napadlo překročit hranice, což je zřejmě dříve nebo později, se k tomu chystají ten Západ, no tak to snad ani není divu. Takže teď 21. října se v Bruselu koná zase summit za účastí vedení Severoatlantické aliance a šéfů rezortu obrany a nebo se konal tedy a diskutoval se zejména o plánech jaksi společného postupu tedy vůči Rusku. Takže to je jedna zpráva. A ta druhá ještě závažnější, protože to je taková dává takovou celkovou představu asi o tom, jak to vypadá. Tak, NATO zahajuje tajná cvičení pro případ jaderné války. Ozbrojené síly Německa a dalších 13 zemí NATO zahájili v pondělí 18. každoroční cvičení na obranu území aliance s jadernými zbraněmi, jak píší Time News. A cvičení Steadfast Noon se účastní desítky letadel, včetně stíhaček s jadernými zbraněmi, konvenčních bojových letadel a tankerů a průzkumných letadel, jak zdůrazňuje organizace Severoatlantické aliance. A podle těch oficiálních údajů se cvičení letos konají ve vzdušném prostoru nad jižním územím aliance. To znamená, že v rámci manévru lze nacvičit použití amerických jaderných bomb B-61, které jsou podle nepotvrzených zpráv uloženy na vojenské letecké základně Gedi v severní Itálii. A tam to přesné místo a další podrobnosti cvičení na to nejsou zveřejněny a letové údaje dánského experta na jaderné zbraně Hanse Christensena uvedly, že německé stíhací letadlo Tornado v pondělí přistálo na letišti Gedi. No, jinak podle těch vojenských odborníků se během manévru Steadfast Noon bude mimo jiné procvičovat transport amerických jaderných zbraní z podzemních skladovacích zařízení a jejich připevnění ke stíhačkám. A cvičné lety budou prováděny bez bomb. No, zapojit pánbu, protože kdyby to asi někdy ty jaderné zbraně měly tady na tu Evropou ztrácet, tak bychom každý mohli mít něco i třeba na zahrádce potom. No, americké jaderné hlavice v Evropě. A dál se v té informaci říká, že vzhledem ke zhoršujícím se bezpečnostnímu prostředí v Evropě je spolehlivá a jednotná jaderná aliance potřebná, říká na to dřívější tiskové zprávě. A organizace zdůraznila, že po skončení studené války se počet zbraní, jaderných teda míněno, na evropském území prostě snížil. A jaderná politika na to stanoví, že partnerské země mohou v případě nouze použít americké hlavice rozmístěné v Evropě. A podle neoficiální nebo oficiálně nepotvrzených zpráv jsou americké atomové zbraně umístěné mimo jiné v Belgii, Turecku, Nizozemsku a také v německém Bichelu v Porýní Falcku. Takže to je taková další zpráva, abychom věděli, jak to celé vypadá. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko pozastavilo práci své stálé mise při NATO, o tom jsme hovořili, k tomu se nechci už ani jako dál se k tomu vracet. Dále se říká to, že v Litvě se do 2. prosince 2016, že se konaly vojenská cvičení sil NATO železný meč, kterého se kromě litevských vojáků účastní i vojáci Německa, USA, Velké Británie a Polska. To má být do 2. prosince 2021 a v Litvě bude rozmístěn další prapor sil NATO. Takže se posilují vojáci na severu. Rusko rovněž tak posiluje teda svoji pozici v Pobaltí, kdy teda se skupení vojsk ve speciální oblasti Kaliningradu v roce 2021 posílil prapor pobřežního raketového systému Bastion a nové raketové systémy byly podle Ruského ministerstva obrany uvedeny do provozu u Baltské plotily. Takže to je tato zpráva. A infografika jaksi ukazuje, že na obou stranách dochází k hromadění vojsk, k hromadění armády. Rusko na svých západních hranicích má 3 nové divize od celkové síly až 30 000 vojáků. Na to posílá 4 prapory do pobaltských států a Polska. Každý má 1000 vojáků. Tak, Zacharová hovoří o tom, že linie aliance vůči Rusku je stále agresivnější. Jinak NATO instaluje systém protiraketové obrany v Evropě. V roce 2016 byla v Rumunsku otevřena základna pozemní protiraketové obrany Aegis. V Polsku je podobná základna a spolu s řadou pozemních cílů a skupinou torpedoborců je rumunská základna nedílnou součástí programu budování evropského systému fázové adaptivní protiraketové obrany ABM. A Rusko se domnívá, že systém protiraketové obrany je namířen proti němu. Tam jde o to, že ty rakety, jak si na tu ochranu, na tu antiraketovou ochranu, že lze velmi rychle vyměnit za útočné rakety. To už bylo už jako v minulosti toto namítáno. A to lze udělat velmi rychle, velmi snadno, takže tam jako žádná kontrola není. Rusko pokračuje v posilování Kaliningradské oblasti, kam teda zavezlo tedy Iskandery, rozmístěné raketové systémy Iskander-M v té západní enklávě. Ty jsou schopné zasáhnout cíle na vzdálenost až 500 kilometrů a mohou být vybaveny dvěma typy raket, balistickou a křižující a teoreticky nést jednou hlavici. Lotyšsko bude utrácet za obranu, tak mají takhle mizéry, tak ještě toto. Na podzim se na různých místech Lotyšsku koná vojenská cvičení, včetně společného cvičení vojenského personálu NATO. Nové divize Silver Arrow, nové divize po rozpadu Sovětského svazu se velikost ruské armády ještě dlouho snižovala. Oznámení o vytvoření nových divizí v především blízkosti rusko-ukrajinských hranic by mohl tento trend zvrátit. Personálně se ministerstvo obrany chystá obsadit nové divize. Je potřeba sehnat asi další 30 000 vojáků. Velké cvičení v Polsku, které se uskutečnilo letos v létě pod názvem Baltops a vojáci 17 zemí, přes 6 000 vojáků. A blok plánuje převést několik set tisíc vojáků do posilného režimu služby v členských zemích organizace. To znamená, že sem přijde velký počet vojáků, teď je otázka, kde je vemou. A buď to budou kontraktoři američtí, anebo to budou migranti, kteří budou převlečeni do uniform, oni střílet umí. Od houfnic až po těžké bombardéry, čili i takovéto záležitosti tady fungují. A jako nevypadá celá ta situace dobře. Jo. Nejsme ve stavu studené války s Ruskem, se říká, jak říká Jens Stoltenberg, já se obávám, že aby z toho nebylo teda potom válka horká. Ale nechci jako strašit, faktem je to, že Deep Stateu už toho mnoho nezbývá, protože prohrává a bude se snažit uchýlit jaksi k jakékoliv být zoufalé možnosti, jak tento stav zvrátit. Dneska už z časových důvodů už budeme muset končit, takže už to asi si toho víc neřekneme. Nicméně, jak vidíte i tady z tohoto přehledu krátkého, tak ta situace není dobrá a víte, že se neustále další jednotky stěhují ze západu směrem na východ.
Tak, vyhlídky jsou nevalné, ale dámy a pánové, jdeme dál. Děkuji panu inženýrovi, vám se také děkuji a uslyšíme se zase v týdnu či v neděli. Dámy a pánové, končím zprávy, děkuji za pozornost a Jarda Hladil převezme štafetu. Doufám, zatím se nepozval, ale měl by. A pustíme vám právě tu debatu, kterou jsme měli s panem inženýrem a s Matějem. Koukneme se na to české národní zájmy versus Evropská unie. Takže další pořad je nachystaný. Mějte se krásně, děkuji a dobrou noc.
Dobrou noc, budu se těšit příště naslyšenou a pokud bude možné, tak ještě v té debatě s panem Gregorem bych ještě rád třeba někdy pokračoval, ale tak, to až tak, někdy příště. Dobře, zatím dobře. Hezký večer.
Hezký večer.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.